Am nevoie de prieteni.
Vreau să fiu acceptată.
Să fiu iubit.
Îndrăznește! Tinerețea e o artă!
Bine v-am regăsit, prieteni, într-un nou episod al emisiunii Tinerețea e o artă. Numele meu este Sorin Dinu, gazda voastră pentru următoarele 50 de minute, minute pe care sper eu să le petreceți alături de noi pe frecvențele Radio Vocea Speranței. Dacă ne urmăriți la Speranța TV, dar suntem prezenți și pentru cei din online pe contul de YouTube al televiziunii Speranța TV. Acolo unde, de la început, vă invit să dați un like transmisiunii noastre, emisiunii noastre, de ce nu un share pentru a ajunge la cât mai multe persoane. Într-o altă seară în care vă propunem un alt subiect interesant despre relațiile cu cei din jur, care relații ar putea reprezenta un secret în ce privește plăcerea de a trăi în această lume. O să descoperim lucrul acesta alături de trei dintre invitații noștri din această seară. Doamnelor și domnilor, alături de noi, Adelina Loredana Ștefan, bine ai revenit în cadrul emisiunii.
Bine v-am regăsit, Tinerețea, mă bucur să fim împreună.
De asemenea, sentimentul este reciproc, este alături de noi pentru a doua oară. Alexandru Ciurea, bine ai revenit.
Mulțumesc.
Alexandru este pastor de tineret și pentru că, uite, realizez că am rămas dator cu ceva din prima emisiune, o să ne faci o scurtă retrospectivă a activității tale, cu ce te ocupi și ce faci, dar imediat după ce voi prezenta și cel de-al treilea invitat, care este Răzvan Lup. Bine ai revenit, Răzvan.
Bine v-am găsit.
Mulțumesc încă o dată pentru prezență, dragilor. Vorbim în această seară despre relațiile cu cei din jur, care ar putea reprezenta secretul unei vieți împlinite. Am pus noi cu semnul întrebării de data asta, să vedem dacă este așa sau dacă nu. Vom intra în subiect imediat după ce îl vom asculta pe Alex, cel care aș vrea să ne spună, am rămas dator, de ce spun lucrul ăsta? Pentru că de fiecare dată, cine vine pentru prima dată în cadrul emisiunii Tinerețea e o artă, ne și spune așa cu ce se ocupă, ce face, care sunt lucrurile cele mai importante din viața lui.
Ok.
S-ar putea ființele, nu lucrurile.
Mă apropii de 10 ani de activitate în domeniul pastoral. Momentan sunt pastor la Câmpina. Uh-huh. Am biserica Mărășești, de fapt districtul Mărășești, și sunt pastor de tineret la nivel de județ Prahova. Până aici drumul meu a fost așa ca o linie de la Slobozia, Urziceni, și am virat dreapta spre Câmpina. Sunt
un pic de la câmpie la spre deal.
Da, spre la deal, da. Sunt cele trei districte pe care le-am avut, care m-am format așa și de care m-am bucurat, de oamenii pe care i-am întâlnit. În contextul relațiilor, da, sunt multe de spus, pentru că în biserică suntem foarte mult influențați și aș putea spune afectați de relațiile cu cei din jurul nostru.
Și mai ales în perioada asta nebună, îmi permit să zic, de pandemie, lucrul ăsta s-a adâncit, s-a cutizat mult mai mult și îl resimțim cu toții. Nu cred că este cineva care să nu fi resimțit lucrul ăsta.
Da.
Mult succes în activitatea ta.
Mulțumesc.
Și te mai așteptăm la Tinerețea e o artă, mai ales prin prisma activității tale de pastor de tineret în județul Prahova. De ce nu faci o echipă și vii odată însoțit de câțiva tineri din zonă. Dragilor, vorbim despre relațiile cu cei din jur și aș vrea să vă întreb în deschiderea subiectului nostru, cât de mult contează să ai lângă tine persoane importante, dragi, care să te susțină și să fie alături de tine în proiectele importante ale vieții. Adelina.
Cred că am spus lucrul acesta și în emisiunea trecută. Este important mi se pare foarte important să fii susținut atunci când începi o activitate, pentru că până la urmă contează să ne simțim iubiți pentru a putea face față provocărilor pe care le întâmpinăm sau urmează să le întâmpinăm.
Răzvan, Alex.
Răzvan. Sunt în asentiment cu ceea ce spunea și colega de platou. Cred că e foarte important să avem persoanele potrivite atunci când avem de confruntat anumite situații din viața noastră, pentru că de cele mai multe ori ne luăm resursele din entuziasmul celor din jur, din speranțele, din vorbele pe care cei din jur ne le oferă pentru a ne încuraja pe noi.
Alex.
te uiți la clipuri motivaționale pe YouTube și vezi că se merge pe o singură idee așa. Ești singur, trebuie să lupți, tu ești împotriva tuturor, tu ești cel mai tare, tu ești cel mai puternic, o să reușești și așa mai departe. În realitate, suntem creați să conviețuim unii cu ceilalți, depindem de relațiile cu cei din jurul nostru, începând de la familie, de acolo de unde facem primii pași în viață, și până mai târziu, până încheiem viața, dacă ne-ar lipsi cei din jurul nostru, dacă ar lipsi oamenii în care am investit și care au investit în noi, am simți imediat lucrul acesta. Adică viața ar fi seacă. Nu se poate fără.
Apropo de clipuri motivaționale și de YouTube, un vlogger a întrebat într-un scurt material mai mulți băieți și mai multe fete: ce faceți în momentul în care vă despărțiți de prietenul sau de prietena voastră? Care sunt lucrurile cele mai... sau unde vă refulați, unde vă regăsiți, unde vă primiți din nou energia pentru a face față provocării de a te despărți de prietenul sau de prietena ta? Și mi s-a... chiar am scris o rubrică pe subiectul ăsta, mi s-a părut foarte interesant răspunsul domnișoarelor, doamnelor, personajelor feminine. Ce fac personajele feminine în momentul în care se despart de o persoană iubită? Adelina, ce crezi tu așa? Uite, dă-ți așa cu părerea.
Se duc, adică, la mama.
Când ai zis se duc la, am crezut, băi, uite ce a nimerit Adelina.
Nu știu.
Deci asta a fost mare parte din răspunsul. Se duc la shopping, la cumpărături.
Da, acolo... sau fac sport, voiam să
sau
mai spun.
Sau fac sport. Da, asta cu sportul, da.
Depinde.
Te ajută mult, dar cred că e varianta mai sănătoasă.
Da, varianta mai sănătoasă.
E varianta mai sănătoasă și, în general, nu se optează pentru ea, știi? Da, se duc la shopping, se regăsesc în a face cumpărături. Vezi? Mamă, și parcă le vezi pe fete ieșind de acolo cu mâinile pline de cumpărături, de pun și de toate inscripționate, cu tot felul de haine de firmă, de sigle de genul ăsta și... ce să ai în pungile alea? Pe lângă haine, mai ai și frustrarea pe care ai acumulat-o că s-a despărțit de tine și ai aruncat-o acolo în pungile alea? Sau pur și simplu este doar un sentiment așa pe moment pe care îți vergi amarul? Știi? Alții beau, alții cumpără.
Probabil te relaxează.
E o chestie de relaxare pe moment,
da.
Probabil, nu? Bun. De unde ne luăm noi, plecând de la exemplul ăsta, vreau să vă întreb, de unde ne luăm noi puterea de a face față tuturor problemelor în această viață?
În primul rând, cred că de la Dumnezeu ar trebui ne luăm puterea aceasta, iar în al doilea rând, de la persoanele foarte apropiate, familie, prieteni foarte apropiați, dacă ne sunt alături și ne sprijină în situațiile de genul acesta, cu siguranță putem să mergem mai departe, pentru că una este să treci singur printr-o problemă și alta este să știi că ai acolo pe cineva care îți spune: uite, sunt aici pentru tine, uite, hai să facem asta împreună, hai să ieșim, hai să te scoate un pic din tristețea aia pe care o simți în momentul în care ești dezamăgit sau s-a întâmplat ceva în viața ta.
Deci e un 112 prietenesc, așa, nu instituțional, cum reprezintă de fapt numărul ăla de urgență.
Și chiar mai mult, că ajută foarte mult că atunci când treci prin anumite experiențe să ai în jurul tău persoane care să fi trecut prin experiențe identice sau asemănătoare, pentru că pe de o parte poți să iei din experiența lor anumite sfaturi, anumite idei, astfel încât să știi cum să le clădești, să te clădești pe tine însuți, și pe de altă parte, când știi că a mai trecut cineva pe acolo și vezi că și-a revenit, că a supraviețuit, că nu a fost chiar atât de întunecată noaptea, poți și eu, o să fie bine, și ai așa o doză suplimentară de optimism.
Iau rolul moderatorului. Ce le spunem persoanelor care îți dau replica: așa sunt eu, să mă închid în mine, să trec printr-o problemă, trec printr-o despărțire, să spunem. Nu vreau să mai am de face cu nimeni, e viața mea, până nu îmi rezolv eu singur problema, n-am nevoie să nu văd pe nimeni, să nu vorbesc cu nimeni.
Am făcut o emisiune în pandemie, în plină pandemie, când se vorbea foarte mult despre probleme psihice pe care oamenii le întâmpină în perioada aia în care era izolat în casă, și cele mai multe probleme de genul ăsta apăreau în viața oamenilor care mărturiseau ei. Nu au avut pur și simplu o persoană la care să apeleze, să-și verse amarul.
Singurătatea.
Da. Deci cele mai multe. Și ce e surprinzător? E că te aștepți, bă, cine știe, mă, unde s-a întâmplat treaba asta, la vreun bătrân sau săracul, nu mai avea nici nepoți, plecați prin afara țării, copii. Nu! Ce era surprinzător că foarte multe persoane tinere da, se regăseau în problema asta, adică au apelat foarte mult la psihologi în perioada aia, cum că, și asta erau, mi-au aminte, experiența unuia care mărturisea sub protecția anonimatului, cum că spunea că toată viața a văzut așa... cu ochii, nu știu cum să zic, greșit faptul că trebuie să apelezi la psiholog. Și în momentul în care un apropiat de lui a făcut asta până atunci, până în momentul ăla, zice, aoleu, dar ce probleme are ăsta? Și nu a vrut să apeleze până în ultimul moment, când pur și simplu era sfâșiat, sufletul lui nu mai făcea față, și a mers și a recunoscut, domne, ăsta sunt, cu asta mă confrunt. Și a deschis omul sufletul, nu am cu cine să vorbesc. Și era un tânăr, un pentru că era închis în el, era... ați întâmpinat lucrul ăsta? Ați simțit vreodată faptul că vă confruntați cu așa de multe probleme încât n-aveți cui să le spuneți, n-are cine să vă dea o soluție la ele?
Eu m-am confruntat.
Și eu am simțit lucrul ăsta.
Da, mai ales, bine, acum vorbești din perspectiva... celui care cumva trebuie să adune,
exact,
vorbesc
exact
cu mulți oameni, da, mulți se descarcă și atunci, fără să-ți dai seama, la un moment dat te simți împovărat și nu-ți dai seama de ce.
Fiecare psiholog are psihologul lui, nu? Ceva de genul
ăsta.
Exact,
cam așa ceva. Da. Și atunci, poate uneori reacționezi mai...
Fluviu Dunăre are afluenții lui, da? La tot trebuie să se
să verse undeva
într-o mare,
da,
nu?
Da. Da, și uneori poate tind să reacționezi într-un mod care nu ți este caracteristic, da. Ești mai impulsiv sau ești mai retras sau eu știu.
Și asta se întâmplă când pui cu adevărat miză pe ceea ce îți spun oamenii ție.
Da, da.
Problemele
da.
Cu care
te afectează într-un fel sau altul, da, da. Poate că, eu știu, dacă mi se spune ceva personal, nu mă afectează atât de tare cât, știu, când văd că... una dintre bisericile mele este, adică o mulțime de oameni au de suferit din cauza a unui lucru, atunci presiunea sau responsabilitatea cumva pasă mai greu asupra mea. Și trebuie să găsești cumva o metodă să te descarci. Da?
Răzvan, Adelina, voi v-ați regăsit în situația asta de a încerca la un moment dat să vă descărcați sufletul, să nu aveți unde sau să nu găsiți persoana potrivită, că așa poate te duci la cineva și îți spune exact ce nu vrei tu să auzi. Sau, așa e. Auzi, n-am nevoie doar de așa e. Am nevoie de mai mult decât atât, de o soluție, de ceva, nu doar să zici că ești la telefon, mascul și...
Dar confirm.
Da,
mie
da.
Personal, sau cel puțin, nu mi-amintesc să mi se fi întâmplat vreodată să mă simt singură sau să am un moment în care să am o problemă și să nu am cui să mă descarc. Sunt și de fel o persoană foarte sociabilă, foarte... Nu stau
extrovertită.
Închisă, exact, nu stau închisă în casă dacă am o problemă, nu s-a terminat lumea, continui să zâmbesc, continui să... mă simt bine și tot timpul am apelat la persoane care m-au ajutat, chiar au știut ce să-mi spună și exact la momentul potrivit, familia în primul rând, mama mea, pentru că între fete
acolo,
altfel...
Acolo, da, înțeleg, acolo e legătura, acolo,
acolo
e secretul.
Este secretul.
Asta trebuie să știe și viitorul tău, partener.
Și tatăl meu mă ajută foarte mult, dar cu mama am niște discuții mai...
Eu știam că fetele cu tații și băieții cu mamele, da? Uite, cumva...
Sunt fata lui tata, dar discuțiile mai intime sau legate de relații, de probleme care se întâmplă, cred că orice fată le discută sau ar trebui să le discute cu mamele, pentru că mamele înțeleg mult mai bine, cel puțin mama mea înțelege. Nu aș zice că este cu mult mai mare decât mine atunci când am o discuție cu ea. Ne comportăm...
Asta este un lucru minunat.
Da, și tocmai de aceea nu mi s-a întâmplat să mă simt neînțeleasă sau să am probleme de felul acesta. Și cred că e important să găsim oamenii aceia care ne pot ajuta în astfel de situații.
Da, nici eu nu am avut multe episoade în care să am probleme și chiar să nu am la cine să merg. În general, apelam la părinți. Uneori, sau odată ce m-am crescut și parcă mi-era rușine să spun chiar absolut orice, să le spun părinților, mai spuneam unor prieteni care mă puteau înțelege pe o anumită latură sau pe o anumită problemă. Și în felul ăsta eu mă consider o persoană fericită, pentru că nu am avut probleme sau divergențe nici cu părinții, nici cu alte persoane față de care gândeam diferit, și tot timpul au fost acolo atunci când a fost nevoie. Pe de altă parte, îmi aduc aminte de un episod, nu mai țin minte, știu sigur că eram în liceu și mergeam cu trenul în vacanță spre casă. Și cum stau la sute de kilometri de depărtare, trenul face 10-12 ore în medie. Și pe o distanță atât de lungă de drum, involuntar, mai vorbești cu colegii de compartiment, cu oamenii din față, că nu poți să stai așa, să te uiți doar pe pereți. Și țin minte că eram la un moment dat, în una din aceste ocazii, destul de afectat. Nu mai țin minte care era motivul, dar știu că am reușit să mă descarc complet pe necunoscutul din tren și ceva pe de-o parte îmi spunea, măi, n-o face, de ce să te deschizi față de un necunoscut? Pe de altă parte, o altă voce îmi spunea, descarcă-te pentru că oricum nu o să te mai întâlnești niciodată exact, cu el, așa exact. Că șansa să...
Oferi o informație unuia
da, cu da, care, o informație
nu
pe care oricum nu mai nu-l ajută nici să-l clădească, nici să-l dărâme.
Da, așa că tine te ajută, tot, te descarci.
Da, pe mine m-a ajutat. Acum, e o formă așa mai parazitară, să spun, că i-am împovărat pe colegul de vagon, de compartiment, cu problemele mele, dar asta e.
Foarte interesant asta.
Aici ar trebui să punctăm un lucru, pentru că... Voi doi ați spus că vă descărcați părinților și atunci poate sunt tineri care ne privesc și care pot spune părinții mei nu ascultă sau cu tata, cu mama nu pot să am o astfel de discuție. Important este să găsești așa persoană potrivită căreia să te deschizi.
Exact.
Într-o situație o persoană din tren a trecut, s-a dus. Numai că nu poți să mergi cu trenul săptămânal ca să
te descarci.
Nu e bine să te descarci nici oricui. Mm-hmm. Da, trebuie să le spunem și lucrul acesta, să te faci vulnerabil oricărei persoane, pentru că s-ar putea să suferi mai departe.
E un risc. Exact. Da. Uite, da. Eu m-am lovit de treaba asta și cumva de atunci am creat așa un zid între mine și ceilalți în a manifesta foarte deschis, foarte zâmbăreț, foarte jovial, extrovertit chiar cu cei din jurul meu. Da, până la un punct, știi? De unde începe o chestiune intimă, nu mai există dialogul ăsta între mine și ceilalți. Și asta pentru că la un moment dat, cineva în care aveai încredere, s-a produs între tine și persoana respectivă un scurt circuit. Și nu mai poți debloca asta. Eu am încercat foarte mult să deblochez lucrul ăsta, dar nu. La chestiunile intime e totul aici. Nu știu dacă este cel mai, nu cred că este cel mai sănătos mod, pentru că de fiecare dată când simt că mă descarc și când îmi mărturisesc povara celor din jur, simt așa o eliberare. Parcă am mai dat două chile jos.
Știi?
Asta e o formă de apărare, cumva.
Da, e o formă de apărare, exact, pe care vrei să o folosești știind ce s-a întâmplat într-un episod trecut, știi? Unde ai ieșit destul de rănit din cauza asta. Nu e cea mai sănătoasă alegere. Într-un context ca asta. Dar ce vreau să vă întreb, am un amic, nu mi-e prieten, e un amic, care de vreo 3 săptămâni, și asta o spun spre rușinea mea, pot să-mi iau băbârnacele meritate pentru treaba asta, care de vreo 3 săptămâni tot spune, ce zici, mâine seară ieșim la o discuție, la o plimbare să mai vorbim, dorind să-și descarce cumva sufletul. Știu lucrul ăsta. Știu. L-am simțit în discuțiile precedente și de vreo 3 săptămâni tot zic, poate mâine, poate poi mâine, n-am reușit niciodată să-i ofer timpul ăsta. Relațiile cer timp. Și am impresia din viața mea, dar și din viața celor din jur, din viețile voastre, recunoaștem cu toții lucrul ăsta, că timpul ăsta pe care ar trebui să-l investim în relații, îl avem din ce în ce mai puțin. Simțiți lucrul ăsta și cum gestionați timpul ăsta pe care îl oferiți celor din jurul vostru. Reușiți să faceți față, să oferiți timpul normal, adecvat unei relații sau totul este așa, supraviețuiește în...
Inerție.
Inerție, exact.
E greu. De multe ori este greu pentru că, nu știu, trăim într-un secol al vitezei. Nu mai avem timp să purtăm discuții, nu mai avem timp să iubim, nu avem timp să avem timp, ca
e
să zic așa.
E o piesă care tot a circulat pe internet în perioada asta.
Și cred că este o problemă, pentru că ca să poți să clădești o relație de calitate... principalul lucru de care ai nevoie este timpul. Trebuie să ai răbdare ca să cunoști un om, să clădești ceva, nu te poți grăbi, pentru că, cum spuneai și tu, dacă te destăinui poate într-un moment sau dacă te împrietenești cu cineva și nu oferi timp și te dezamăgește, după aceea există riscul să te închizi în tine și în relațiile viitoare să nu mai oferi nimic, nu doar timp. Și atunci e important să oferim timp, dar într-adevăr este din ce în ce mai greu, pentru că probabil și pentru că oamenii sunt un pic mai superficiali în ziua de azi. Însă răbdarea cred eu că e cheia, să avem răbdare, să luăm lucrurile.
Răbdare în secolul vitezei,
cam așa ceva, să avem sau să încercăm să cunoaștem cât mai bine persoanele de lângă noi pentru a putea clădi niște relații puternice și sănătoase care să și dureze, pentru că asta ne dorim, nu? O relație, relații care să dureze.
Da, ce interesant, răbdare în secolul în care mașinile sunt din ce în ce mai puternice, telefoanele din ce în ce mai performante, dacă nu se mișcă așa, după
fi schimbarea pe care vrei să o vezi în lume,
exact,
ca să zic așa.
Nu mai zic de calculatoare, procesor de i30, știi? Și tot felul de chestiuni de astea care au darul de a face. Am fost să-mi cumpăr o imprimante, știi? Și am văzut una acolo, un preț decent, și vine, îl întreb pe cel care era acolo în magazinul respectiv, m-ar interesa asta, scoate abia 10 pagini pe minut, nu cred că păi zic, eu n-am nevoie de mai mult, că nu scot așa în sistem
de tipografie,
da, sute de pagini dintr-o dată, industrial. Da, mă uit așa la dumneavoastră, eu cred că vă trebuie ceva, m-o fi văzut așa mai repezit, l-o să-i trebuie 50 de pagini pe minut. Exact, adică din ce în ce mai mult ne dorim ca toate să curgă extrem de repede în viața.
Vedeți
noastră
ironia? Câți prieteni ai pe Facebook? Sau pe rețelele socializare? Deci, avem 2000, 3000, adică
apropo de treaba
îi
asta,
numim prieteni, nu?
Am renunțat să mai postez la un moment dat ceva, că n-am timp să le răspund oamenilor în comentarii. Nici măcar atât.
Ok. Dar la un moment dat ajungem noi să realizăm faptul că prietenii de pe Facebook nu sunt și prieteni în realitate. Adică ne concentrăm și ne luăm atât de mult timp acolo. Ne petrecem orele în fața ecranului și pierdem de fapt esența care este, eu știu, o discuție așa cum stăm noi aici și povestim. Da? Și dacă am stat 2 ore pe Facebook, e de fapt hrănirea unui viciu, unei adicții. Pe când dacă am stat aici, plecăm după aceea încărcați toți.
Ce am mărturisit la un moment dat? În luna iunie, mi-aduc aminte, la final de luna iunie, după 2 emisiuni făcute, înregistrate, Tinerețea e o artă, am mărturisit cuiva că emisiunea asta e singurul loc în care mai am timp să stau așa de vorbă cu oamenii și cu prietenii. Adică oameni care vin, stai de vorbă, uite, e un cerc în care noi creionăm o discuție, știi? Bem un ceai, avem apă, da? Dar în viața reală, asta nu prea e viața reală, e serviciu, cumva sunt plătit pentru treaba asta. Dar în viața reală nu mai am timpul ăsta să mai stau așa relaxat, să stau de vorbă cu oamenii. Aici e contextul emisiunii.
De ce?
E o problemă. Eu sunt de vină.
Da.
Pentru că nu-mi gestionez foarte bine prioritățile în viață.
Noi dacă, să zicem, ne mai trebuie timp pentru, eu știu, încă un lucru pe care l-avem de făcut și este urgent, ne luăm, tăiem de la somn, tăiem de la mâncare, tăiem de la, găsim
exact
de unde să tăiem.
Exact.
Dar de la lucrurile astea,
să vezi că ai de unde să...
De la lucrurile astea nu tăiem. Da? Și asta e ironia timpului pe care îl trăim.
Și pe care îl pierdem.
Și poate frustrarea și mai mare este că toate invențiile care au apărut în ultimul timp, poate în ultima sută de ani, au fost făcute cu scopul de a ne elibera timpul. De asta avem mașini de spălat, să nu mai stai să pierzi jumătate de zi să freci hainele de mână.
Nici nu mai avem timp să le așteptăm să se usuce. E un uscător care ți le usucă.
Da. Mașină de spălat vase, mașină, automobil, ca să ca să mergem mai rapid, mai facil. Avioane și așa mai departe, toate ca să ne ușureze timpul, telefoane mobile, să nu mai mergi la poștă sau să trimiți o scrisoare, să aștepți 2 săptămâni răspunsul. Și cu toate astea, ironia sorții e că ele, în loc să ne degreveze,
facă viața mai ușoară.
Exact, mai mult ne-o complică.
Timp tot nu avem.
Pentru că noi avem impresia falsă că folosind tehnologia asta sau toate scurtăturile astea, câștigăm timp. Dar timpul ăla, așa cum spuneai tu, îl investim exact acolo unde nu e cazul să-l investim, știi? Și nu mergem cu el să-l punem acolo, să dea rod acolo unde de fapt ar trebui. În familie, să-ți petreci timpul, mă duc acasă și stau cu copiii mei.
Da,
nu,
da.
Îmi dau seama că ei au crescut și sunt de școală și eu unde am pierdut timpul ăla cu ei? E momentul ăla. Fiecare din noi avem un moment pe care... în care ajungem să regretăm. Da, ce am vorbit în emisiunea precedentă? Ajungem să regretăm lucrul ăsta. Numai că de fiecare dată momentul ăsta vine mult prea târziu. Ăsta este. Și pierdem foarte mult timp. Hai să facem o diferență, o comparație, pentru că fiecare dintre noi ține cumva de o istorie mai veche, de ceva ce s-a petrecut mai de mult. Părinții noștri, bunicii noștri, am văzut cumva în stilul lor de viață un alt mod de a trăi. Fără telefon mobil, trec prin sate, știi? Și văd băncile alea la poartă. Vai, cât de mult le iubesc. Deci eu visez să am o casă cu o prispă și la poartă să am o bancă. O bancă pe care... deci, vă aduceți aminte că erau foarte multe imagini pe Facebook, postări de genul ăsta, că nu te mai vedea, atunci nu te vedea lumea pe Facebook, te vedea la poartă, știi, când exact, treceai prin fața porții și acolo te criticau, te comentau. Îmi place stilul ăla de viață, probabil pentru că așa se întâmplă, e un ciclu care se schimbă mereu, se întoarce și se tot schimbă lucrurile așa, dar îmi place foarte mult stilul ăla vechi de viață. Și vreau să vă întreb, văzând asta la bunicii, la părinții voștri, probabil mai mult către bunici, da? Să mergem cu stilul ăla de viață mai vechi, părinții noștri poate au fost pe la ora sau mai știu eu ce, nu vă atrage mai mult, nu vă place mai mult? Și care ar fi diferența, care ar fi secretul că sau ei erau mai împliniți, mai fericiți, relațiile cu cei din jur erau mult mai bune decât ceea ce se întâmplă astăzi sau din contră? Hai să facem așa o comparație.
Când eram mică, în fiecare vacanță de vară, părinții mei ne duceau la bunicii mei din partea mamei, care stau undeva la țară și aveau exact... am avut, ca să zic, am în continuare un singur bunic, pe un singur bunic l-am pierdut de curând, însă ceilalți, două bunici și un bunic, încă trăiesc.
Și am avut, fericită?
Da, chiar sunt. Am avut parte de două categorii de bunici. Unii care au trăit la țară, dar exact în stilul ăsta, cum spui tu, pe totul vechi, casă cu prispă, animale. Mergeam cu bunica la câmp și mâncam acolo pe jos. Și bunicii din partea tatălui puțin mai moderni decât ceilalți. Dar iubeam vacanțele de vară în care stăteam o lună, două, la bunicii din partea mamei și nu aveau nici internet, nici telefon, nici... pur și simplu stăteam, mergeam cu căruța, călăream calul, adică era... chiar era frumos. Era... te întorceai așa...
Și ce simțeai tu? Relațiile lor cu cei din jur, având teoretic mai mult timp, dar cred eu că timpul ăla îl investau mai mult în muncă. Dar relațiile, nu vreau să comentez eu, dar asta cred că era de cele mai multe ori, nu doar acolo, pentru că știu că aceeași situație am avut-o și eu cu bunicii, dar relațiile lor cu cei din jur erau mai bune, având mai mult timp sau nefiind afectați de tehnologie sau lucruri de genul ăsta, erau mai sincere? Se implicau mai mult?
Cred că oamenii erau mai sinceri. Asta, asta cred. Țin minte că erau vecini, vecine la poartă. Dacă nu le convenea ceva, își spuneau direct acolo, uite, asta și asta, rezolvau problema și fiecare nu era ura asta, dar nu păstrau supărarea asta sau cum e acum, nu știu, ce a făcut celălalt, invidia asta pentru că toată lumea trăia așa, nu eu am un telefon mai performant, celălalt îl are și mai și, stai să-mi iau și eu, sau nu existau diferențele astea. Cred că diferențele astea și timpul în care trăim ne și fac uneori să fim mai răi unii cu ceilalți.
Alex, Răzvan. Curaj, băieți.
Ok. Da, dacă stau să mă gândesc la relațiile pe care le-au avut bunicii cu persoanele de vârsta lor, cred că ei, într-adevăr, erau mai orientați înspre oameni, tocmai pentru că nu aveau atât de multe lucruri și activități care să le răpească timpul, cum avem noi astăzi. Dacă nu ai telefon, nu poți să stai pe Facebook o oră, pe Instagram, pe TikTok și așa mai departe. Dacă nu ai televizor, nu ai radio, nu poți să stai să pierzi 2-3 ore să te enervezi ascultând știrile din ziua respectivă. Și atunci tot timpul ăsta sunt de acord că timpul era mai degrabă investit în muncă. Însă munca, cel puțin în dreptul bunicilor mei, dar probabil e general valabil ceea ce spun, munca bunicilor a însemnat foarte o bună perioadă din viața lor, muncă în sistemul CAP-urilor, a colectivului.
Mm-hmm, exact. Și munca câmpului.
Exact, munca câmpului, unde și acolo erau tot împreună cu consăteni sau cu alte persoane de vârsta lor și automat, chiar dacă munceai, exista o comunicare, cred eu, mai deschisă, mai ușoară între oameni decât acum. Acum, spre exemplu, dacă lucrezi într-o clădire de birouri, biroul tău e delimitat cu niște bucăți exact. De rigips, ca un pătrățel de 2 metri pătrați, cu un monitor în față, cu o tastatură și asta e tot. Și chiar dacă într-o suprafață de 500 de metri pătrați sunt 100 de oameni, tu poate nu ai cu niciunul o relație la fel de bună cum o avea bunicii cu un vecin sau cu un coleg de muncă de-al lor. Tocmai din cauza separațiilor astea fizice pe de-o parte, dar și tehnologice, să spunem, pe de altă parte.
Pe care le întâlnim acum.
Exact.
Poate că cercul de influență de atunci era mai restrâns decât cel de acum. Numai că noi cădem într-o capcană și ne aruncăm într-un alt univers, așa, un univers paralel, e mediul virtual. Și acolo avem impresia că putem să influențăm mii, milioane de oameni, putem să ne facem vocea auzită și ne mutăm în mediul acela, sacrificând exact relația. Faptul că ei n-au avut toată această tehnologie atunci, își sacrificau sau își investeau timpul în muncă fizică, cum am spus. Tot era mai bine. Că noi astăzi n-avem timp să facem mișcare, nu? Uh-huh. Care să ne țină sănătoși. Exact. N-avem timp. Tot era mai bine decât acum. Și atunci trebuie să ne gândim ceea ce fac, felul în care investez timpul mă face fericit. Când ridic ochii din ecran, ce spun ceilalți, da? Poate că ați avut discuții în familie, da? Cam mult timp acolo, ai promis că mergem nu știu unde, n-am timp, da, uite, m-am lăsat furat, da? Am trebuit să mai rezolv și lucrul acesta. Și atunci când tragi linie, vezi că ceea ce, sau unde pierzi cel mai mult, este exact în dreptul persoanelor dragi, în dreptul sănătății tale, în dreptul sănătății mentale.
Ai amintit ceva? Te rog, Răzvan.
Pe de altă parte, nici nu ar trebui să romantizăm perioada respectivă și să o idealizăm ca fiind fiind idealul nostru și că spre asta trebuie să tindem. Într-adevăr, din punct de vedere al relațiilor interumane, din punct de vedere al socializării, lucrurile stăteau mult mai bine. Însă și perioadele despre care vorbim aveau minusurile lor, minusuri exact, foarte exact. Mari. Faptul că lumea, de exemplu, nu putea să călătorească atât de mult, nu putea să se dezvolte prin simpla experimentare a altor tipuri de oameni. Nu mă refer să mergi în Spania, în Elveția.
Pur și simplu condițiile de a-ți desfășura.
Da, exact.
Bine, necunoscând ceva mai bun, ei atunci
erau mulțumiți
cu ceea ce aveau.
Exact,
știi? Da.
Ce se compara.
Dar probabil să-i duci de aici, să-i trimiți înapoi în trecut și în ceea ce aveau atunci, acum ar fi un pic mai greu.
Da. Însă asta vreau să spun că existau minusuri și trebuie să avem grijă, să nu creadă probabil telespectatorii că
exact,
gata,
comparațiile astea,
da, mâine
pentru
ne punem
că sunt
și...
sigur au fost diverse comentarii acum, mai ales din partea celor de generații ceva mai vechi, care cumva
poți să confirme sau nu ceea ce am spus.
Exact. Uite, vorbeam deci,
e clar că nu, îmi cer scuze, e clar că nu ne putem întoarce înapoi. Asta e realist vorbind. Nu avem cum să aruncăm toate telefoanele și toată tehnologia la...
Să știi că sunt foarte mulți care fac asta. Și
da, e utopie așa.
Da, e o extremă.
Problema este, și semnalul de alarmă pe care vrem noi să-l tragem, este că pierdem acolo unde nu ne dorim să pierdem. Și nu conștientizăm lucrul acesta.
Uh-huh. Vorbeai ceva mai devreme de sacrificii. Hai să vorbim un pic de ce sacrificii ar trebui, pentru că, uite, știi cum e în viața asta? E foarte reală treaba asta. Eu ce câștig? Chiar și într-o relație, când ai un prieten, un amic pe care ți-l transformi în prieten, practic trebuie să-i oferi timp, da?
Corect.
Eu ce câștig la treaba asta? Ok, îmi place timpul pe care îl petrec cu el, nu? Dar ce câștig de aici? Adică e satisfacția aia personală, adică trebuie să am un câștig. Ăsta îl treci la capitolul câștig și satisfacția, plăcerea aceea de a petrece timp cu cineva. Hai să vorbim despre sacrificii, da? Pentru că ai amintit de lucrul ăsta. Ce sacrificii trebuie să faci ca să investești timp? Uite, ăsta e deja un sacrificiu.
Să investești
într-o relație. Ca să investești într-o relație cu cineva. Pentru că astăzi, după cum v-am spus, totul este ca o investiție pentru noi, da? Ce bag, ce câștig.
Ce-mi iese din
toată treaba asta, da? Ce sacrificii trebuie să faci pentru a avea o relație bună cu cineva, pentru a ști că ăsta ți-e prieten? Pentru că eu personal asta simt că nu mai știu să fac. Sacrificiile astea pentru a câștiga prietenia cuiva.
Păi tocmai că vorbim despre timp. Uh-huh. Cred că primul lucru pe care trebuie să-l faci e să-i oferi timp. Să-i oferi încredere și să renunțăm un pic la tot ceea ce ne ține legați, cum spuneau și băieții, online-ul ăsta sau tehnologia asta, pentru că până la urmă nu trăim acolo. Viața se trăiește în realitate, nu se trăiește în online. Și atunci cred că ăsta e un sacrificiu, pentru că suntem atât de obișnuiți, vreau să vorbesc cu o prietenă, îi scriu un mesaj online, de ce să-i spun hai să ieșim la o plimbare, hai să mai povestim, hai să mai... Mi se pare că e suficient dacă povestim online.
Deja am de multe ori impresia că am trecut la următorul nivel. Cineva vrea să mă sune, îi dau un mesaj înapoi.
Exact.
Nu-mi pot scrie.
Deci, exact.
Dacă până acum am eliminat deja din start face-to-face, deja am trecut nici la
nici
telefon,
măcar,
scriem.
Exact, exact. Ceea ce nu este deloc sănătos
deci
și bine pentru noi.
Deci nu mă regăsesc doar eu în situația asta, nu?
Okay. Cu toții cred că ne regăsim.
Da.
Și atunci asta cred că ar trebui să facem. Primul lucru, să ne dăm seama că e mai important să petrecem timp în realitate și să facem asta, să încercăm să facem asta cât mai mult, pentru că așa o să avem și o satisfacție.
Eu cred că dacă suntem atenți și onești, sunt multe lucruri în plus în viața noastră. Și poate că pentru mulți dintre noi, sau cel puțin pentru unii, ar fi suficient doar să facă și o evaluare a propriei vieți și o curățenie și deja se câștigă timp. Deci nu e nevoie chiar să mergem la sacrificiu.
Uh-huh.
Da? Deci o curățenie așa responsabilă și deja se câștigă timp.
Bun. Da, uite, vorbeai de sacrificii și tot încercam să mă gândesc ce sacrificii fac eu pentru relațiile cu prietenii pe care i-am. Și mi-am dat seama că nu fac sacrificii, dar nu că asta nu înseamnă că nu am relații apropiate, ci din contră aș spune că mai degrabă faptul că am prietenii atât de strânse cu anumite persoane mă face ca pentru a păstra relația atât de apropiată, orice aș face să nu fie considerat ca un sacrificiu. Adică eu, spre exemplu, dacă merg să mă întâlnesc cu un prieten pe care nu l-am mai văzut din vară, n-am să văd lucrul ăsta ca pe un sacrificiu, că aoleu, trebuie să renunț la timpul de ceva. Nu, din contră, asta e mă raportez la perioada aia de timp ca la o investiție în relația pe care o am eu cu persoana respectivă. Și nu că încerc neapărat să mă gândesc pragmatic sau din punct de vedere financiar, să zicem, economic, oare ce-mi este din afacerea asta. Sunt prieten cu el, că poate dacă o să am vreodată probleme la rinichi, să aibă cine să mă trateze. Nu. Ci prietenia de dragul prieteniei. Am mai fost într-o ocazie...
Apropo de lucrul ăsta, eram la un moment dat cu... poate că nu mă aude chiar acum. Eram cu un vecin în mașină și la un moment dat am deschis geamul pentru că pe strada noastră intra cineva, un necunoscut, și am zis dacă, bună ziua, dacă ne căutați, dăm o mână de ajutor. Și, nu, domnule, uite, mă uitam după un teren, nu mai știu eu ce, și vecinul foarte săritor îi oferă numărul de telefon, nu știu ce, că aflăm noi printre altele că era medic, nu știu ce. Și am rămas așa surprins. Păi, imediat am făcut schimb de numere de telefon. Eu parcă nu i-aș fi dat numărul de telefon oricui să mă bâzie că mai știu eu ce s-a întâmplat, nu știu cum și nu știu ce. Și lasă-l acolo, că nu se știe niciodată când ai nevoie de un doctor. Știi? Adică da. Genul ăsta de
prietenie, de chiar de investiție. Cât de dragul prietenie,
cumva,
doar așa.
Pe, da,
știu că
investiție, nu?
E o investiție și cel puțin relațiile cu prietenii foarte apropiați pe care i-am, nu sunt foarte mulți, dar cele pe care le am, le consider mereu ca pe o investiție. E vorba să nu odată s-a întâmplat să vină, am stat la Cămin o bună perioadă din timpul facultății, la Cămin la liceu, și nu odată s-a întâmplat să se adune, să se anunțe de pe o oră pe alta, vezi că venim la tine. Și nu cred că a fost o ocazie în 3 ani de zile cât am fost student în Cămin, în care chiar dacă s-au adunat prietenii, băieții la noi în cameră și poate eram obosit sau poate nu aveam neapărat chef de ei, nu cred că a fost o singură ocazie în care să le spun lăsați-mă în pace, plecați, n-am chef de voi. Mm. Tot timpul am fost deschis și de multe ori, chiar dacă să spunem că ies în pierdere, acum cum stau în... m-am mutat de la Cămin într-un apartament, când vine lumea la noi, trebuie să fac și o anumită investiție, să cumpăr un suc, o sărățea, o ceva. Și chiar dacă sunt mici investiții de astea, mici cheltuieli, 10, 20, 30 de lei, nu le văd ca, nu le dau sau nu le văd ca pe o risipă sau ca pe ceva, aoleo, când mai scot eu banii ăștia, că nu pot să cer la fiecare, dăm 5 lei, dăm 3 lei. Ci le văd ca pe o investiție. Acum eu găzduiesc toată întâlnirea, peste o săptămână mergem la altul și așa mai departe. Deci nu văd ca pe o risipă sau neapărat exact ca pe o problemă lucrul ăsta.
Vreau să vorbim un pic despre cum ne selectăm noi relațiile cu cei din jur sau relațiile pe cei care intră cumva în relațiile noastre, pentru că asta mi se pare foarte, foarte important. Adică și mergem în continuare practic pe ideea asta de ce mi iese, știi? Uh-huh. Și nu neapărat financiar. Nu, dar uite, vezi, alegi să păstrezi numărul de telefon al unui doctor. Lasă-l acolo că nu se știe niciodată când ai nevoie de un ajutor medical. Cum ne facem noi selecția asta în ce privește anturajul nostru și persoanele din jur? Pe ce criterii? Ce ar trebui să... Și vă pun întrebarea asta și vă fac și așa un scenariu, un mic scenariu. Mi-aduc aminte că chiar și după terminarea liceului mă speriam cumva sau eram cumva speriat de a deschide o relație de prietenie, nu mă refer aici cu vreo domnișoară, vreo fată sau ceva de genul ăsta, deci pur și simplu să intru într-o relație de prietenie cu un băiat, cum mai știu eu cine, dacă nu făcea parte din biserica din care eu făceam parte. Pentru că așa am fost construit până atunci. Ăștia nu sunt așa ca noi, știi? Uh-huh. Și mi-era teamă să intru cumva într-o relație de... Mai târziu mi-am dat seama că sunt oameni foarte valoroși.
Corect.
Foarte valoroși. Care este gradul? Adică de ce ține selecția noastră a persoanelor din jurul nostru? Adică cum ai un cerc aici, știi? Și oamenii trebuie să se califice în anumite domenii, la anumite chestiuni, ca să-ți intre în cercul ăsta de prieteni. Cum facem selecția asta, Adelina?
Cred că selecția asta începe și în momentul în care, nu știu, mergi la facultate, uh-huh, sau mergi la un job. Atunci ăsta este un mod prin care îți poți alege anumiți prieteni, pentru că vezi anumite lucruri pe care le ai în comun sau uite, face ce fac și eu, lucrează unde lucrez și eu. Și așa se pot lega anumite relații de prietenie. Cred că ne uităm foarte mult la comportamentul unei persoane atunci când vrem să o alegem să ne fie prieten. Ce face, cu ce se ocupă, cum își petrece timpul, pe unde se duce și la ce mă mai uit eu personal, să se asemene cât de cât cu mine, în sensul că, de exemplu, sunt o persoană vorbăreață. Nu aș putea să mă împrietenez foarte bine cu o persoană care nu poate să poarte o discuție sau care se uită doar la mine și mă lasă să vorbesc de la început și până la sfârșit doar eu. Sunt anumite lucruri la care ne uităm, dar în special cred că de asta ține, de oameni care să fie cât mai apropiați de valorile și de principiile noastre și de ceea ce noi credem și lucrurile pe care le avem în comun cu persoanele respective.
Ai început așa de la cercul cel mai mare și până spre miez. Eu mă gândeam să încep invers. Mi-am adus aminte de, spunea la un moment dat, cred că Petru, ce trebuie să ascultăm mai mult de Dumnezeu decât de oameni. E primul lucru, chiar dacă o luăm invers, normal, prima oară văd avem aceleași lucruri în comun, putem să avem ce să vorbim împreună și așa mai departe. Începem de la hobby-uri, la, eu știu, alte lucruri. Dar până la urmă sunt lucruri care ne diferențiază și dacă diferențele acestea sunt mari,
valorile pe care, da, le avem în principiu.
La un moment dat, da, îl clasezi la amic, cum ai spus, uh-huh, da?
Sau prieten.
Da, cunoștință sau prieten în care pot să investez mai mult. Pentru că am prieteni din afara bisericii, da, și nu am o problemă cu asta, dar la un moment dat, când vine discuția despre, eu știu, lucruri religioase, fie aici nu intrăm, de ce? Pentru că s-ar strica relația, uh-huh, sau ne respectăm și atât, dar este o piesă care lipsește și care este importantă cu un prieten în care împărtășesc aceleași valori spirituale, religioase, da? Parcă este o conexiune și mai puternică, o legătură și mai mare. Și atunci când trec printr-o problemă, pentru că de aici am plecat discuția noastră, da? Care sunt persoanele sau relațiile care te ajută să crești în viața, să te dezvolți, prefer să apelez la persoana aceea despre care știu că are așa o teamă de Dumnezeu, care ar putea să se roage pentru mine, pentru că știu că are toate ingredientele pe care la rândul lui mi le poate oferi sau din experiența lui îmi poate oferi suportul acela care să mă ajute pe mine să cresc, să mă dezvolt.
Excelent.
Da, la un răspuns atât de cuprinzător, da, nu știu ce aș mai putea adăuga. Eu am crescut într-un mediu adventist și cu toate astea, în primii 8 ani de școală, i-am făcut într-o școală de stat, obișnuită, mm-hmm, laică, unde am avut colegi de toate culorile, să spun așa, și m-am înțeles foarte bine cu ei. Însă, după ce am, cu toate acestea, în perioada respectivă, când aveam colegi și de alte culte, țin minte că de fiecare dată, în fiecare an, când mergeam la Olimpiada de Religie și ajungeam la Stupini, unde se întâlneau olimpice din toată țara acolo, exista în acel weekend prelungit de 3-4 zile o atmosferă atât de frumoasă, atât de armonioasă. Nu știu nici acum cum aș putea să o descriu, însă simțeai că totul e
diferit.
Exact la locul lui, totul, mm-hmm, e exact acolo unde trebuie. Chiar dacă nu mă cunoșteam cu vreun băiat sau vreo fată din Moldova, din Muntenia, nu știu, din orice conferință, cu toate astea, dacă se nimerea să stăm unul lângă altul pe scaun la vreun program sau să ne uităm la un meci de fotbal sau ceva ce se întâmpla pe acolo, la vreun eveniment, chiar dacă exista, nu ne cunoșteam, prin simplu fapt că aparțineam aceleași comunități religioase, ne făcea ca mult mai facilă posibilitatea să ne împrietenim. Și după ce se termina toată escapada asta și ajungeam din nou la școală, timp de o săptămână, poate mai mult, asta depindea de la an la an, trăiam așa, ca un fel de nostalgie. Oare cât de frumos ar fi dacă și la școală și printre colegi ar exista aceeași senzație, aceleași sentimente, aceleași trăiri, ca să, sau între profesori să fie, relația cu profesorii să fie la fel. Și cumva tângeam, era o dorință de ceva, mai mult, de un timp mai prelungit decât un scurt weekend, de a cunoaște și de a face relații cu alte persoane.
Iată cât de interesant că de fiecare dată spre final de emisiune, și poate că nu, nici eu nu am intenționat, dar așa e natura lucrurilor, să ne ducem la sursă, la Dumnezeu. Pentru că acolo se pare că găsim toate soluțiile pentru, iată, și pentru relațiile din viața noastră. Vă mulțumesc tare mult pentru prezența voastră, pentru modul în care am dezbătut și această emisiune. De asemenea, vă invit de fiecare dată când timpul vă permite să fiți prezenți aici în cadrul emisiunii Tinerețe Oarte, pentru că legăm și noi o relație, nu?
Da.
Și vă faceți și voi prieteni și, în primul rând, emisiunea e prietena voastră, da? A noastră, a tuturor. Tinerețea e o artă. Dragilor, vă mulțumim pentru că ați fost alături de noi, alături de Adelina, de Alex, de Răzvan, cei care au făcut echipa noastră în această seară de duminică, seară Tinerețea e o artă. Vă mulțumim, fiți prezenți alături de noi, scrieți-ne la secțiunea comentarii dacă ne urmăriți pe YouTube Și pe Facebook puteți face lucrul acesta. Scrieți-ne sfaturile voastre, impresiile voastre, reacțiile voastre vis-a-vis de emisiunea Tinerețe Oartă și de subiectul nostru din această seară, relațiile cu cei din jurul nostru. Dacă ele cumva sunt un secret al fericirii în această viață în care, iată, puține motive de fericire mai avem în jurul nostru. Dar relațiile pot fi cu adevărat acest secret pe care îl avem la îndemână. Vă aștept de fiecare dată, în fiecare duminică, la ora 21, pe Radio Vocea Speranței, la Speranța TV, pe YouTube și Facebook, pentru a face echipă împreună cu noi, toți cei care suntem tineri, nu neapărat la vârstă, dar la suflet, cu siguranță. Până data viitoare, vă spun că dacă știți că puteți schimba cu ceva, în bine, bineînțeles, lumea aceasta, aveți posibilitatea să o faceți. Dacă nu, cel puțin, lăsați-i pe alții să o facă. Seară liniștită!